Dehodio kansad fot. Fion foke nda gahur ide enggetah do tau. Nda mekedan ifasa ditulusse befakai gahur ide tau deb gonoi tulusse temeren. Melau fatut mingatom inok luhana tom gahur dio. Non nglingo tom ifyo we uret segilau bekeglingo ide katufu atom deh. Ndo fion foke nglingoro nda anggedot roi fyo we non nda menunuro deh. Ndo bibetome do munur deh. Gahur tom dab gonoi tulu se inok geteren tom. Ndo bidek tau do ndak munur, ndak fakayen mahuro. Non wan imsulate kebrai tulu se mano. Menwali yu mekrit, atin remenigo ufasad ba ndak gahuro dab gono kue temeren. Benerah itulu se ini fion foke mentafayen igonon we. Non menggili dan igal bekne tidau ba kelimbagne ba dunia ini. Non wan imsulate kebrai tulu se fantak ba gefitau ne getersangan mano. Amun nggilid itulu se begalbek ne, teman ren dab gefitau ne getersangan. Atin uan man im sulate keberah itulu se mano. Nda fakayen ke mahuro dab gono kwe temren inok geteren ro serengan begen. Ide sungu tau ngeglingo bofio we uret, nda anggahuro dab gono itulu se, non nda menahuro. Melau uan ido sigio tau gahur dab gono itulu se inok geteren ro serengan de. Ketiga tom ini non remenigo man sigio gai itulu se, inok gahur ide tau dab gonon we temeren. Non amun menifus i menrugayenan gai tidau begai we enda menunur ide sungu do tau. Fen berah itulu se datuk dabide mano. Amuk glingo kom ike berah itulu se blewani kagom fetgasan ide ulau gom. Atin fantagman bedeni do sungu tau. Amuk ngefananguito hosui hebero mangai dab tintu we gonoi tulu se inok tintu temeren ro. Nda andaman menbera itulu se fantag ba segi we gai gahur ide tau dab gono itulu se inok geteren roh. Melau ketiga tom gahur soi de tau itulu se dab gono itulu se inok geteren roh segi lau ba keterai itulu se dab gefitau ne getersangan amun enggilid le menimbag. Non ikluhana ide tau gahur dab gono itulu se inok geteren roh serengan de. Geteren roh so dab de galbek roh segi lau ba keterai itulu se ba kelimbag ne. Melau tau tom fot lamanan imahure inok geteran tom serengan bak tuluse. Kak tom flisen ikebrai tuluse lo bak renigoi deng ketah dok tau funaro enda anggahur. Ikebrai tuluse tau fo barakatan, bra mirai bak umule magufusa. Segilau bak sundange tau fo murem. Non ikebrai tuluse mak dilekenoi de itunga tom, bra defedau tom. Inga itulose getiga noi keluhanane fantag bak betome. Getiga noi itunga tome, bra fedau tome. Itulu se getiga noi keluhanane. Nda intingayen mebunai debene. Dito noi keluhanane fion ide rigone tom. Melau uan mosoi gai keilangan tom temindag deb adafanwe bra berhen debene fantage be keluhanai der nigo tom. Melau fatut fof tau setom ikeget ikunur tome be Hesu Kristo we lo be fenayag tome. Non uan itowe fof fio grotor fadi tom. Sani Hesu se nga itulu se. Demeniat mangai deb tulu se. Atin ini grotor fadi, to'o fog sabuto noi kelubai tome non kilawan tom saan. Non ihesu se menwali kilawan, brab tenukawa satana se be sengae geklasi ketukawan de segilau bebe tome. Ndob ndak fo ngesala ihesu se. Melau kato megilak fegedat deb megedawe tulus. Non murai inan webetom brab megedaw betom. Atin tabangano betom deb degai kergenan tom.